kɛlɛ min bɛ kɔrɔnfɛ min tɛ ka ban a bɛ ka mali bɛɛ bana sisan
fa bɔra kɔrɔnfɛ ka na mɔti
o kɛlɛ in n ko pourquoi a tɛ ban
parce que ne hakilila président o président n'a sigira mali kunna
n'a ma solution sɔrɔ o kɛlɛ in na jamana tɛ se ka dilan donc bana in n'a bɛ mɔgɔw la fo analyse ka kɛ u k'a dɔn bana jumɛn de b'i la i bɛ radio kɛ i bɛ joli ta ka analyse i bɛ fɛn bɛɛ kɛ o de ma kɛ mɔgɔw bɛna u bɛ sigi fanga la u tɛ bana dɔ min bɛ mali la donc ne ye n sigi ka san duuru kɛ ka diagnostic dilan o de bɛ livre in kɔnɔ donc campagne in na o de kama n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye ko ne ka mot d'ordre fɔlɔfɔlɔ o ye ka sécurité de la latin ka lakana lasigi mali la parce que tant que lakana ma sigi mɔgɔ o mɔgɔ n'a nana sigi k'a f'aw ye n bɛ nin d'aw ma n bɛ sira dilan n bɛ kɔlɔn sen n bɛ wari d'aw ma n bɛ ordinateur d'aw ma u bɛ hakili suɲɛ kuma de lakana sigira jamana kɔnɔ ni gouvernement élira démocratiquement ni jamanadenw de y'a sugandi jagoya fanga tɛ yen o gouvernement a bɛ wari sɔrɔ ka siraw dilan ka ekɔlisow jɔ a ka baara ye mun ye k'a gérer ka ɲɛ yuruguyurugu ni corruption kana k'a la parce que diɲɛ na ne ma deli k'a ye yɔrɔ si la jamana si la rébellion wulila yɔrɔ min na k'a fɔ ko rébellion k'a banna parce que mɔgɔw tɔra kuma la a bɛ ban quand gouvernement ye fanga di a ka soldat su ma ka fanga di a ka armée ma ka kɛlɛminɛnw d'u ma ka information fɛn d'u ma n'u ye rapport de force changé sur le terrain en faveur de l'état et de l'armée en ce moment négociation bɛ se ka kɛ o ye kelen a filana accord minnu siɲɛna a fɔra o accord ninnu bɛɛ la accord de waga min siɲɛra le 18 juin 2013 point ba fila de b'a kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ka élection organisée a filana ko ni président kura sigina a ka négociation inclusive daminɛ ni mouvement rebelle o la pour que a ka négociation daminɛ u kan ka désarmé président nu sigilen don a m'o exige a wulila k'a fɔ k'ale ni révolte se ka kuma donc au lieu ka accord in ta ka appliqué comme il faut mɔgɔw tora munumunu la u tora ko wɛrɛ la fo a nana
aw tun bɛ majorité kɔnɔna muna aw m'o fɔ a ye mais comme aw tun bɛ majorité kɔnɔ
ne b'a f'i ye ne tun bɛ gouvernement la ne ye san kelen ni tilancɛ kɛ gouvernement la ne ni ma se ka temps sɔrɔ ne ni président ka kuma ne yɛrɛ donna gouvernement la n ye ko bɛɛ kɛ ne ni président ka se ka sigi hakilina ni min ka parti la k'a fɔ a ye n ma se k'o temps sɔrɔ fo ne bɔra gouvernement la